stilizēti parodām to, kā tad varēja izaskatēties timā laikā tas kinoteātris Diana, kur notika pirmos dīnas kongresa šeit sanokšana. Kinoteātris Diana bija tāda ļoti nacilā kūka āka, kurā tad Rēzeknes pilsētā pilsētas iedzīvotāji varēja skatēties kinu.
Kūka āka, jā, bet tur bija laikam lieloko stūbreidi, kur Rēzeknī varā no ļaus daudz cilvēku koncertīs.
Jā, jā. Latgales kongresa dīnus vietējam jau no 2019. Gada. Dēļ ko ne tikai mēsim Latgolā, bet arī porējiem latvīšiem ir svarīga itēja dīna, raudzēsim skaidrot gastējot Latgales kultūru iesturis muzejā. Istīni devēs Guna Igavina i par 1917. Gada notikumiem runoja ar Latgales kultūru iesturis muzeja galveno krojumu globotoju Renāti Vancāni i viesturnīku Vladislavu Malahovski.
Sāta.
Nu, 19. Gada, sajīt 5. Gadu, mēs 27. Aprīlī atzīmēsim Latgales kongresa dīnu. Un aiz tam šodien esam atgojuši uz Latgales kultūra viesturis muzeju, kab ar jūsu palēdzēbu arī cauri izstodi Poris Līkšņam, varbūt, ka nedaudz pasavērtu iz to laika notikumiem raudzētu atsagrīstīs timā dīnā, atgodinot to sev un porējiem, kāpēc tad ir svarīgi atzīmēt Latgales kongresa dīnu un kas tad timā dīnā notika?
Nu jā, nu pirmais jautājums, dēļ kam tāds bija aplīdzinājums vajadzīgs, teiksim, pasceit, ka mēs esam latvīši, un mēs būsim kopā ar porējos Latvijas teritorijas latvīšiem, jā. Nu tam ir nu, tāda priekšviestura, nu faktiski tas tāds atskaitis punkts varētu būt 17. Gadsimts, kad Latgaļas teritorijā palika Pūlējas Lietuvas valstī, un kas svarīgi, ka, ja skaitījos, ka tos valsts sastodaļa, jā, Pūļu inflantēja, bet tie skaitījās tā kā inkorporāta pilnīgi. Da? Tas ir, manuprāt, cīkši svarīgi par to, ka tad, kad Latgaļas teritorijā nokļuva pēc Pūļējas pirmos daļiešanas jau Krīvējas impērijā, tad Krīvējas impērijā Latgaļi vairs nav uzlūko, kā teiksim, bejušo Livonijas teritorijas. Izaveido Kurzemes gubernija, Vidzemes gubernija, Latgales gubernija neizaveido. Par to, ka Latgaļi uzskatīja, nu, tā kā Pūļējas sastāvdaļa, tie Pūļēji, nu, sākumā tur Pleskavas vītnīcībā, 19. Gadsimtā Vitebskas gubernija. Tas viss pilnīgi, nu, teiksim, par to, ka porējos gubernijas Vidzeme, Kurzeme, tur Igaunijā jau bija tādas, nu, zināmas, atsevišķas tīsēbas, Baltijas gubernju, da, Latgaļi viss bija, nu, kas Krīvējas jurisdikcija pilnīgā, da, viss, kas Baltkrīvējā bija, gubernijas centrs Vitebska, 300 km no Rēzeknis, apmāram, jā, un jau Pūļu laikos arī izveidoja šeit, nu, tādas kultūras nošķirtības, jā, tas ir katolicisms, jā, par dominikāņi, jezuīti sevišķi, jā, tas arī ir tādas, nav vienkārši konfesionālas, jā, bet tas arī pasaules uztvere domošanas veids, kas mums bija līdz 20. Gadsimta, nu, pusē diezgan saradzams, jā. Valodas atšķirības, jā, nu, un vēl no Pūļiem aizgo, kas Latvijā arī saimnieciski atšķirās, jā, tas ir tie cīmu, jeb solu, jeb sāģu saimniekošanas veids. 19. Gadsimts, nu, manuprot, tie bija jau Latgaļa faktiski jau porējos, teiksim, Vidzemes, Kurzemes gubernis, jau domā, kas tad dzēvo, kas tie Pūļīši, Vitebskīši, jā, kā jūs sauca. Un tas kongress arī nenotika tā jau, nu, pilnīgi uz liedzenas vītis, ka, nu, tie latgalīši, kā saka, atmūdas, jā, procesi, un mēs tagad tie sagojam. Protams, ka bija jau kontakti jau no 20. Gadsimta sokuma ar latgalīšu inteligences porstovi, Reigas inteligences porstovi, jā, Reigas latvīšu bīdrēba, un tur brauca Nikodems Rancāns jau nu, 20. Gadsimta sokuma. 10. un 11. Gadā iz jūs pasokumim un informēja par Latgaļi, ka mēs nāsam tur forsakrīvojušies galīgi, jā, mēs esam tīpaši latvīši. Tas jau bija inteligences aprindos pilnīgi skaidrs jau 17. Gadā, sokumā, ka tie cilvēki dzīvo Latgaļi, jā, un porējos gubernos, ka tie ir tīpaši latvīši, ka mums jau apsavīno, jā. Pēc februāra revolūcijas, nu, tā kā tie ideja bija, ka, nu, jā, mēs apsavīnājam, bet vismaz administratīvi, da, tad vēl tie Latvijas neatkarīga ideja vēl īsti nebija, protams, jā, tajā laikā, bet, ka mēs būsim tāda administratīvi kūpā, jā, nav uz, teiksim, kaut kādas tur Vitebskas gubernijas nūmaļa, jā, bet, nu, tā jā, latvīšiem kaut kā.
Gan ekspozīcijā redzam, ka katoļu ticēba ir bijusi svarīga tamā laikā, gan sprīžot pēc nosauktajiem inteliģences postojiem, kas daudzi bija gorēdznīki, tad cik nozīmēga jūs prot pētas ticēbas jautājums, ka jūs stiprinojat virzēbu?
Pirmo inteliģence tie pamatā bija gorēdznības postoji. Par to, ka pēc pūļu dumpiem, ka jūs zinat, 19. gadsimtā, otrajā pusī latgalīšiem vienolīgs, teiksim, tur īmt īrēdņa amatus un daudz citi ierobežojumi, tad drukas aizlīgums. Vīniego īspieja bija ar gubernatoru atļauju īsastotīs Pīterburgas garīgajā seminārā, tad bija kļūt par garēdznieku, vēl otrais bija veidot militāro karjeru, ko arī turēgoku saimnieku dāļi latgalīši izmantoja, jā. Nikodiems Rancāns arī, sākumā īsas to par oficeru gribēja kļūt pēc tam par garēdznīku, jā, un otrēdāk bija. Un tā izavēdo, ka tī bija pirmi izglītotī cilvēki ar augstāku izglītību, un tī pamatā bija garēdznīks bez porstovi. Un vēl jau vairāki, ka jī uzējāmies ne tikai šo garēgu aprūpi, bet, ka mēs redzam Nikodiems Rancāns, ka jis īsarūdās Rieziknīt, jā, 1906. Namaldos gadā, jā, kaut kur kļūst par Rieziknis dekānu, tad ko jis tur dibinoja kursus lauksaimnīcēbas, jā, dibinoja zemkūpēbas skolu, jā, tad, nu, paliec arī šo saimnīcesku pusi, ne tikai garēgu, kā es sacīju, bet arī to materiālo pusi paceļt, jā. Tā ir garēdznieki, nu, bija populāri, jā, un jūsu vārds, teiksim, tautā ļoti tuvai latviešu izcelsmes garēdznieki, jā, bet vairākums tur bija arī pūļu izcelsmes garēdznieki, kuriem tur, nu, jā. Daļa skatījos uz pūļējas pusi. Jā.
Renāte, ko jūs varbūt atzēmēt arī tamā izstodā, ka to zēmēgos lītas un gan izstodā, gan viesturā, kas mums līdzināja par to, ka tas 27. aprēļis ir jo atzēmē, ka tas ir valstiski svarīgi, ne tikai latgalīšana, bet arī Latvijai kopumā.
Jā, ja man tai vaicāja, kāpēc nozīmīgi ir šī datumi Latgales kongresa, jā, tad tiešām un atbilde ir tāda vairāk varbūt emocionāla. Sacētu, ka šeit Rēzeknē 1917. Gadā dzimā Latvijas valsts, tie jau bija pirmī īdīgļi, kaut bija šai doma par Latgalu safīnošanu ar Poriju Latviju. Var sacēt tā, ka šis ir zīmīgs datums visai Latvijai. Jo Latgalē, jā, Rēzeknē, tādā perifērijā, pirmī šī asneņi Latvijas valsts dzimšanai. Un kā jau kolēģis arī Vladislavs minēja, tiešām garēdznīcēbē ir ļoti liela nozīme šimā goreigos atmūdes ceļā līdz šam kongresam. Un mēs itamā izstodē arī esam deponējuši vairākus priekšmetus, piemēram, nu, Rēzeknes aglūnas diecēzes, nu, Viļānu katoļu baznēcas Marijāņu kongregācijas, un te mēs arī varam apskatīt gorēdznīka, arī literāta, Benedikta Skrindes ornātus un arī Kristu, kas pie sīnes ir redzams. Un jāsaka tā, ka šī visi priekšmeti ir tādu zinamu, tādu skaudru, tādu sopīgu pīskaņu par to, ka pats Benedikts Skrinda ir dzimis 1868. Gadā izpīdzimā, nu, faktiski, kad vēl Latvijā nebija vispār izveidota, jā, izpīdzēvoja, izbēja dalībnīgs arī tam, lai šo garīgu atmūdu veicinotu Latgaļā. Un tāpatās arī jis bija viens no dalībnīkiem šimā kongresā. Timā pat laikā jis nodzēvoja garu mūžu un mūža nūgaļa jis spīdzēvoja jau otru pasauļa karu. Un 1947. Gadā, kad bijo Viļānu klūsteri īsvarodās milicējas porstovi, lai izdzētu Marijāņu klūstera broļu sorā. Nu, šo klūstera jau bija aizbūdinojums, ka vajadzētu tīšu školu īrēkot. Un, kad milicējas paļēks gribēja nūraut nu, Skrindes uztabiņas šo te krustu no sīnes, tad Skrinda pats sacīja, ka es pats to izdarēs, ka nevajag, un šis milicējas paļēks sagroba Benediktu Skrindu aiz kokla un ugruda, un faktiski tika salausti jo kokla skrīmeļi, un pēc dažām dīnām arī Benedikts Skrinda mira. Te viesture ir tāda, ka nav viss ir varbūt līkās tik skaisti un, un spūži un tik vīgļi. Šis ceļš uz Latgaļas kongresu ir bijis tiešām ļoti, ļoti skaudrs un cik tī vajadzēja pūļu ieguldēt, lai vispār šis kongress varētu notikt.
Lai gan 1917. Gadā Latvijas valsts bija, nebija oficiāli atzēta un arī karūks nebija uzcēts, ka ir oficiāls valsts simbols, jau Latgales kongresā Latvijas karūks, kādu mēs jau zinām arī šodien, bija kā viens no simboliem.
Tīši tā, un uzpār tas karūgas tos ir tik interesants, mēs varbūt varētu to
aiziet. Mēs varam aiziet apsavērt. Te ir apsaverams taišņi tas karūks, kas tika pacelts 1917. Gadā aprīlī.
Nā, dimžēl tas karūks, ka oriģinālais karūks atrūnās krojuma glabotavā par to, kā mēs jau pirms 5 gadiem restaurējam un nu, restauratoris ir rekomendācija, ka jū šaidā veidā noteikti nedrīkst eksponēt un mēs esam izveidojuši atderinojumu karūgu. Bet pirms 3 gadiem, kad Valērija Sēlē bija jubilējas izstodē, tad mēs jau tu oriģinālu karūgu bijām eksponējuši. Es ir milzēga izmāra, lai klausētos stodētos priekšā, tad es ir 294 cm garš un 119 cm plots milzēgs, ja, tad karūgs un Un oriģinālo karūgu mēs drīkstam eksponēt tikai horizontālā veidā, līdz ar to. Ja tev visa telpa būtu aizņemta tikai ar karūgu. Un tas tos ir tiešām ļoti tāds interesants, jo timā laikā, 17. Gadā, Rēzeknē bija jau no 14. Gada, atceradās Jelgavas zemkopības škola. Un jī tad bija apsamatušīs tiežnīcēbas školas telpās. Tika pasludinots, ka aprilī tiks reikota milzēga manifestācija, un ka šai skolai, zemkopības školai, jīm bija ļoti labs pūtēja orķestris. Ja tas orķestris vīmār visos pasaukumos pīsadaļējos. Ja tad, nu, saprata, ka tam pūtēja orķestri noteikti ir joiet pa priekšu, kā vīmār, bet vajadzētu karūgu. Un tad man likās tāds ļoti, ļoti tāds, nu, sirsnieks ir stosts, ko ir savulaik stostējis vīna no sīvītēm, kura ir darinojas šo karūgu. Te ir tātad školotoja Lavīze Putniņa, un jai nodzēvoja garu mūžu gondrieši 90 gadus, un tātad godu pēc savas novas jai uzrakstīja atmiņas tīši par to, kā šis karūgs topa. Tātad bija skaidrs, ka karūgu vajag šilt, jo šilni ir pašim, un jai palēdzēja vēl ūtras školotoja Alīde Freimana Liberte, un ka jie poša rakstēja, ja, ka bija skaidrs, ka karūgam ir jobūt sarkanbūt sarkanos krosās. Ja. Lai gan Latvijai nebija vēl savu karūgu, un Latvijai vispār, ka tāda nebija vēl ūtras paradoks, ka karūga augšējā daļā ir jobūt uzrakstētam brīva Latvija. Ūtras Latvijai vēl tad nebija. Bet šeit Latvija, kas katram jau sirdī bija dzimusi, tas tik emocionāli paroda tū patriotismu, tū pacilotību, kā tamā breidī tiešām jutās tī cilvēki, kā jī šo breiveibu jau nesa, kā šo Latviju jī nesa savā sirdī, ja, un tas tiešām ļoti emocionāli, ja. Un apakšējā sarkanajā jūslā ir uzraksts zemkūpēbas skola. Un burtu savukort asūt sazēmies cits školotojs, un tad jūs ar to otru kolēģi asūt grīzušas no boltu auduma burtus un katru burtu šūšus. Un no agra reita līdz vēlam vakaram, cikam nu, knapi paspiešas to visu izdarēt. Un tad nokušā dīnā, kad bija tie manifestācija, tad asūt karūgs gojas pa prīkšu, kuru nesuši treis zemkopēbu školas audziekņi un savukort aiz jo gojas pūtēja orķestris un tad jau porī manifestācijas daļēbnīki, kuru kūpskaitā, nezinu, vai tas ir tā kā porspīlāti vai kai, nu it kā min, ka varētu būt 30 tūkstoši cilvēku pīsadaļējušīs, bet es domāju, ka vizuai tam varētu ticēt, jā, nu, tad līkās tam tā kā pa daudz, nezinu, labi, es labi, varbūt ir komentārs.
Nā, nu, tas, redziet, tādos notikumos, tas ir vienkārši tāds emocionāls fiksējums kaut kur. Protams, ka cilvēku bija daudz. Jā.
Cīši daudz.
Bija arī tie, kuri protestēja, arī tā idebēja. Šeit bija vairāki tūkstūši, bet kas to lai zina. Par to arī kongresā, pēc protokola vajadzētu tur visam stenogrāfam būt, bet tas...
Protokolā nav fiksēts dalībnieku skaits.
Tas notika tik dinamiski. Tādos brēžos parasti ir, ka tur procedūra netiek īvārota, teiksim, ka tas būtu normāli. Starp citu, tāpat arī par Latvijas tautas fronti, ja es gribu, teiksim, tur par Iezekni arī, ir kaut kādi protokoli, bet tādus, ka izvārstu.
Pietūt to laika dokumentus līdzēbas, kā jūs redzat, kādi bija tī cilvēki, vītēji īdzēvot to igumu?
Turēk jau saziņa tie bija, savīzes informācija caur draudzam. Es domāju, ka Latgalī varētu būt labi informāti cilvēki par to, ka, par cik garēdznieki to draudzis tie bija. Jā.
Bet jītu latgalīšu valodu uztvēra, ka latvīšu literāros valodas daļu, vai tas tā nevarētu tā sacēt?
Robeža tāda bija arī tie kultūras, par to, ka vidzemī, kurzemī, tie bija gotu burti, un īrindas latgalītes nemaz arī navarā izlasīt. Redzi, lasīt prasme arī nebija ļoti augsta, par to, ka, teiksim, arī katoļu tradīcijā tas nav, teiksim, tur protestantam jām pošam jolasa svātī roksti, tad tur bija tie lasīt prasme daudz augstāka, jā. Un dažādi bija, Valodas darādies bija, un protams, ka tur krīvu minutašu porsto ebreju, teiksim, tā kā nebija sajūsmā. Tas ir 17. Gads, tur vēl tikai arī Latvijas inteligences aprindā tie tikai autonomijas ideja tāda. Pat 18. Gadā arī, kad pasta no valsti, tur pat Rēgā īt korūgi izkorti cilvēki, kas tas tāds ir, Jāsaprot, ka tie ir kara laiks, juku laiki, un tur visādas armijas, un tas ludinotas visādas valstiski veidojumi, sokot tur ar Frici Roziņu Āziju, un viss kaut kas,
A kāpēc ir to karogu tik lielākais?
Jo īstenībā tu karogu, oriģinālo karogu, es varu parodēt, kā tas izskatās šobrīd pēc restaurācijas, es bija tiešām ļoti nolītots, es bija ļoti izdils. Jām patīsībā arī krosa nebija gluži ķiršu krosa oriģināli karūgā. Par to, ka tumā laikā nevarēja vienkārši tādu auduma krosa, tādas krosas audumu dabot. Te var redzēt arī, cik iztiešām ir izdils, ir šilts, lopēts. Un jū lītoja šai zemkūpēbu škola visos savos arī lielajos svētkos, izlaidumos. Es visur ir fotogrāfijas redzams, es biju tiešām ļoti, ļoti īmīļots. Un tad, kad pazarodēja jau cecim Latvijas karogs, tomēr itū turpinoja lītot karogu. Tas tā ļoti zemīgi, Šeit doma, ka Latvijas karūgs pats par sevi jam ir jābūt kongresā, tas ir tā interesanti, kad vēl Latvija nav, bet ja jau ir sirdī katram.
Varbūt vēl kāds eksponāts, pie kurā jūs aicinotu pasakavēt ilgok un pastostāt gribētu un vairok, kas arī zīmīgs tam laikam.
Šeit mums ir arī deponējums Franča Trasuna muzeja kolonasāta skrojuma, kur ir redzami dalībnieki, gan ne visi, kas ir 1917. Gada 27. Aprīlī ir sazastojušies pie Rēzeknes tirdzniecības skolas sākas. Un te mēs arī redzam tos karūgus kaidi tamā laikā, tamā dīnā tika tad nasti tamā manifestācijā. Te ir arī, piemēram, uz vīna karūga mēs lasām divas vietēju Latviju, un mēs redzam arī šo tirdzniecības skolas arī karūgu, un arī tos daļēvnīkus, kas tad pīsadaļējos. Un tāpatās arī blokus vienā un otrā pusē ir fotogrāfijas, kurā mēs varam nojaust, cik daudz šimā manifestācijas gojinā beitī daļēvnīki. Tur ir tiešām pilnas īles vienkoši ar ļaudīm. tā, ka vispār Odetē nav kur nūkrist tik daudz cilvēku.
Nu jā, baznēcas, ka... Nikodēms Ranskāns nodīja divu kalpojumu, tad no baznēcas mazveidā.
Nu jā, tajā fotografijā, kur ir procesējis gojiņas pie Iezeknis Jēzus sirds katoļu baznēcas, nu cīši daudz cilvēku tiešām tur.
Bet arī daudz nalabvieļu, par to jau līdzināja, ka tas kongress bija apsargots, latviešu strelnieki apsargo, un dēļ ko jī porsa ceļa uz tū ūtru vāku
dēļ
drošības piec, par to, ka te, tas bija kūka, kūka lielā āka, nu var tīs domāties, var padadzinot uz kaut ko.
Ja, un tāpēc pirmo kongresa Dīna notika kinoteātrī Diāna, saupas ūtro kongresa.
Ūtro jau tamā skolu sākā.
Jā, kā kur šobrīd atceru un Latgales muzikas un mākslas školā.
Jā, un starp citu, jā, kur arī Renāte teica Latvijā, starp citu, ja mēs palasam, teiksim, pirmos laikrakstus latgalīšu druva, jā, tāds ilgocīgākās populārais, tad kā latgalīši sevi sauc? Mēs latvīši, aī baltīši, kūpā esam vīna tauta, jā.
Kas ir vēl zēmīgi, ka tad, kad notika šis divkalpojums arī Jēzus sirds baznēcā, tad pirmo reizi Rēzeknē skanēja himna Dievs svētē Latviju.
Divkalpojumā?
Jā, jā. Vispār Rēzeknē un tamā brīdī pirmo reizi arī šajā baznēcā skanēja Dievs svētē Latviju.
Jā, nu latgalīši arī, nu, sok veidotīs, kā mēs saucam, pilsoniska sabīdrēma, redzam, ka ir arī jau pēc kongresa laikā pasarodās dažādi vīdūkļi, jā, teiksim, un pēc tam, nu, Latgaļa arī jau Latvijas laikā ir vīniegais novads, kuram ir savas politiskos partijas reģionālos, jā. Protams, varētu iebūt mazāk, jā, bet, nu...
Kā jūs varatīs uz to, ka šobrīd joprojām nu noteiktas kongress, cik tas ir vispār būtiski?
Mūsu dienos tam ir pavisam drusku cits tāds konteksts, jā, mēs, ja mēs pasaverimies, teiksim, pēc tam 20. Gadi sokums vienkārši tik daudz notikumu, tik daudz pormaiņu un cilvēkiem ir, teiksim, saimniecē busas rūpis, jā, un tas kaut kur pazūd kongress, jā, un es skatījos vienkārši to laiku avīzes. Nu, labi, tur satversmes sapulcīja, diskusijas bija pie Latvijas satversmes, jā, kad atgriežu deputāti, atsakot, ir tas kongresa lēmums Latgalei autonomai vajag, nu, labi, tur. Vairākums, protams, to neatbalstīja, jā, tika latgaļīši par to. Ir pēc tam tā kā ir pazūtis no apritis, jā, un es pirmurais kaut kur 27. Gadā Latgales kongresa 10 gada, nu, tad pasarodās tur tādas apceris viesturiskas, jā. Tie 100 gadā bija, nu, tāds punkts, jā, un tie Dīnē ir, tas ir, tā, manuprot, labi, jā, tas ir, nu, šim latgaļīšu pašapziņai, un ja kongresa nebūtu noticis, nu, Latvijā būtu, bet kur tie rūbeža būtu, kas to lai zina, jā. Nesaskatot uz to visam porkrīvošanas politikam, tomēr caur baznēcu, caur ticēbu, kuras bija vīnīgi institucija, kur tie latgaļīšu valoda, tomēr sasaglabojās, jā, un tautas apziņā, un tas ir ļoti būtiski, jā.
Cik nozīmīgi šodien ir, pieņemsim, vīcēt, ne tikai valodu, bet novad vīcēbu, kai priekšmetu arī školās bārņiem, cik daudz viņi matīt, da muzejām matīt uz izstodi, un cik daudzi, nezinu, tādā pirmā, otrā, trešā, ceturtā klasīs paimt informācijas, nu izstodis arī.
Tiem mazējumi jau ir drusku savaidok jūrunai, jā, daudz interaktīvok, lai saprastu, jā, un jau tā ļoti viesturiski skaidrojot šos te notikumus. Parasti jau mums ļoti skaisti ir te tradīcija, kad 11. novembrī vai pirms vai pēc tam, kad ir šie lentēša lūcēšana muzejā, tad te ir te patriotisku audzinošanu, caur kuru mēs arī pīzaskaramies arī šim Latgales kongresam, arī parodam fotogrāfijas, jā, cik no kurš tamā brēdī varbūt tu spēji apsazinās un saprot. Jā, bet nu šai, protams, kongresa nozēmi arī mūsdīnos ir svarīga par to, kā gan pašapziņas, gan arī savas identitātes tādā stiprinošanai katram.
Varbūt vajag jums kaut kādu akciju uz to 27. aprīļi, lai tā kā arī pīrūn pītīm svātkim.
Protams, jā, jo es domāju, ka dīzvai lielāko daļā skūnīgu vispār zinu šo datumu. Jā, es tikai nesen varbūt kaut kur tā ir ielikts kalendarā, jā.
Nu, pīci gadi laikam, tie pīci gadi vēl ir mūsu laiks, lai bārnī jau būtu igaunieši un... Nu, vaicojums arī pieņemsim, vai cilvēki jo atzēmē un kai jo atzēmē, kaut vai pieņemsim, kai jūs poši, cik daudz mēs jo atzēmējam. Nu, laikam jau saimās nevar tā sacēt, ka cilvēki jo atzīmē līdzīgi tikai 18. novembrī vai 4. maiju vai citu
tādus. Nu jā, redzi, tad teiksim tim tādiem vēl kaut kādiem svātkiem, kas saistās ar kaut kādu valstiskumu, viņam tomēr nu, kaut kā joīt, ja teiksim, nav ar tā vienkoši. Mēs pasundājam, nu tagad visi tur viņās, jā, tam jābūt kaut kā dabiski. Un, prot, nu, es domāju, ka laiku kaut kā īs, bet tūšām vajag kaut kādas aktivitātes, jā. Šogad redzi, tolka īkrēta.
Būdnīku dienas.
Būdnīku dienas, jā, nu, protams, ka nu, nu.
Veidosim jaunas tradīcijas. Informēsim.
Jā, tas arī jāveido, tas arī jāveido, es domāju, caur skolam. Man liekas, mums ir muzeja pedagogiskā programmās arī kaut kas īkļauts un to, jā, caur tom, tos jau apsameklējās, jā. It kā saprotams ir, bet, teiksim, nu, nezinu, varbūt tu kaut kā atraktīvāk vajag, jā, pasniegt, kā, kā es tā teiksim. Nu, jā, viss skaidrs, pīfiksējam, bet es kaut kā ir napaļīgi tā, ka, vat, ka cilvēks tu nosaklausies vai kaut ko īgūs, es kaut kam citam pastosta, jā, vai kaut kā.
Varbūt tad noslēgumā aicinošu pa kādam novēļējumam Latvijai, Latgalai, Latgales kongresa dīnā, ko mēs jau 5. Gadu atzēmējam 27. Aprilī.
Būsim cīši, kā zodža zūbi.
Tiešām mums arī novēlētu šo vienoteibu saustarpēju i skaidrs debesiers virs Latvijas, virs visas pasaules.
Latgales kultūras viesturis muzejā pie muzeja galveno skrojumu globotojas Renātis Vancānis i viesturnīka Vladislava Malahovska, gastē Guna Igavina.